подкасты «Радио Свобода».
У неделю вечера стало вядома пра атаку дронаў на аэрадром у Мачулішчах пад Менскам. Паведамляецца пра магчымы падрыў расейскага самалёту далёкага радыёлакацыйнага выяўлення А-50 коштам у 330 мільёнаў даляраў. Арганізацыя былых беларускіх сілавікоў «Байпол» узяла на сябе адказнасць за арганізацыю гэтай атакі. У тэлеграм-канале арганізацыі пішуць, што у выніку двух выбухаў была пашкоджаная пярэдняя і цэнтральная частка самалёта, пашкоджана авіёніка і радыёлакацыйная антэна. Чаму цэллю менавіта стаў гэты самалёт, як увогуле было магчыма ажыццявіць такую працу і чаму пра гэта маўчаць улады ў Беларусі і Расіі? Пра гэта мы сёння пагаворым не толькі з маім госцем, з экспертам Украінскага цэнтра даследаванняў войска, канверсіі і разбраення Міхайлам Самусем. Прывітанне.
Вітаю вас.
Михаил, давайте пачнем з таго, ці быў увогуле, на вашу думку, гэты напад, таму што ніякіх доказаў у выглядзе відэа ці фотаздымкаў мы не бачым, можам верыць толькі словам.
Ну, дійсно, ми не володіємо конкретними фактами стосовно цього інциденту, і поки що у нас є та інформація, яка відома з відкритих джерел і відповідно до заяв організацій, які взяли на себе відповідальність. З іншого боку, ця інформація пройшла по кількох джерелах, по кількох напрямках. Я думаю, що якась ситуація довкола цього літака А-50 була, але з часом, я думаю, що ми довідаємося про деталі цієї ситуації.
А ці в Україні хтось пише про гэта більше, ніж просто з посилкою, наприклад, на «Байпол» або на ніякі білоруські СМІ? Ці вдалося щось, скажімо так, розкопати, власне, українським журналістам або ніяким експертам? Ці ви зустрікали такі публікації сьогодні?
Ні, такої інформації додаткової не було. Тобто є посилання на ті джерела, про які ви говорите.
Давайте поглядзім зараз, як сёння у Александра Лукашэнкі пачыналася раніцай сустрэча з сілавікамі. Ён нечакана сабраў зноў усіх сілавікоў, і яны размаўлялі на тэмы, ну, блізкія, скажам, да, гэтай, але там не гучала ніякая інфармацыя пра гэта нібыта напад. Але давайце звернем увагу на выраз твару Александра Лукашэнкі, як ён пачынаў гэтую сустрэчу.
В свете событий внутреннего характера, прежде всего внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ.
Михайло, на вашу думку, гэтакі выраз твару, ну, ён выразна заклапочаны, гэта ўсё ж такі выраз твару чалавека проста ў першую працоўны дзень пасля выходных дзён, які вымушаны працаваць самай раніцай, ці ўсё ж такі сапраўды гэта заклапочанасць, выкліканая тым, што адбылося? І я дадам да гэта пытання яшчэ чарговае. Ці, на вашу думку, увогуле ёсць чаму хвалявацца Лукашэнку, калі сапраўды адбылася такая сітуацыя?
Ну, звісно, аеродром Мачулішчах є одним з найбільш охороняємих аеродромів, бо там базується російська авіація. І ця ситуація насправді б'є по Лукашенку з двох напрямків. По-перше, звісно, він не гарантував безпеку і охорону такого важливого літака А-50. Я нагадаю, це літак рекреаційної розвідки, управління і координації сил. І якраз ці літаки забезпечують нанесення ракетних ударів по українській території, причому не я не кажу про територію Білорусі, а саме про всі удари, в тому числі і з моря, і з повітря, і з наземних систем, які застосовуються з території Росії. Тому для Лукашенка це шок, як таке могло відбутися аеродром недалеко від столиці, тобто фактично це означає, що система охорони і оборони надважливих об'єктів, вона, м'яко кажучи, неефективна. Ну і друге, він готується до поїздки до Китаю, де також, я думаю, буде намагатися вбудовувати альтернативний напрямок стратегічних відносин з Пекіном на фоні військової катастрофи Росії. Очевидно, Лукашенко намагається знайти якусь підтримку в Китаї для того, щоб якось вийти з цієї ситуації, знайти, можливо, виходи з цієї катастрофи, які на нього наближається. Тому я думаю, що там, до речі, я там бачив обличчя не лише Лукашенко, там його підлеглі також невеселими виглядають. бо насправді то відповідальність на них лежить за цю ситуацію. І він сказав і про МВС, і про КДБ. Це означає, що проблеми якраз з цими структурами, які допустили фактично таку ситуацію. Тим більше, якщо оголошено, що ця операція готувалася кілька місяців. Це означає, що не було превентивних заходів з боку тих самих контррозвідувальних структур КДБ, не було відповідних заходів з боку МВС. Ну і я думаю, там і Збройні сили залучені, і російські, і так далі. Тобто це ситуація, яка може насправді продемонструвати досить складну ситуацію в системі охорони і оборони надважливих об'єктів в умовах війни проти України.
До речі, ви почали говорити вже про важливість цього самоліту, тому що для звичайного глядача, можливо, слови самоліт далекого радіолокаційного виявлення, це не шмат говориться. Скажіть нам, чому цей самоліт такий небезпечний для українців?
Ну, для того, щоб створити ще більш таку комплексну картину, слухачам, глядачам раджу просто набрати ще AVAX. Це американська натівська система подібного значення, тобто далекого радіолокаційного визначення. Що це таке? Це система радіолокаційної радіотехнічної розвідки, яка може виявляти до 500 кілометрів дальності будь-яку ціль – наземну, повітряну, морську, стаціонарну, рухому, може виявляти крилаті ракети, які знаходяться в повітрі, літаки, колони танків, зенітно-ракетні комплекси, пускові установки, ракети і так далі. Тобто це така універсальна розвідувальна платформа, але крім того, якраз ця платформа надає інформацію, тобто передає в реальному масштабі часу інформацію на командні пункти, які потім розподіляють цю інформацію серед засобів ураження. Це можуть бути літаки, ракети, ті ж самі командні пункти управління дронами камікадзе, будь-що, тобто ці координати і передаються на засоби ураження, і крім того, якраз цей літак може ще й координувати діяльність авіації чи ракетних ударів прямо в реальному масштабі часу. Тобто надзвичайно важлива платформа. Просто от якщо уявити собі, ще одна ілюстрація, наприклад, якщо взяти літак F-16, то лише за участі літаків AVAX, тобто аналогів або близьких аналогів американських, оця літак F-16 перетворюється на літак сучасний. Тобто він може бачити ці цілі, які знаходяться довкола нього, де свої сили, де чужі, де знаходяться цілі, які він має відпрацювати під час польоту. Якщо взяти Мі-29 без системи ДРЛО, це просто літак такий трошки краще, ніж літак Другої світової війни. Якщо ж його впровадити в систему, яке забезпечують літаки дальнього радіолокаційного визначення, то це літак, який знаходиться в інформаційному полі, в якому є вся необхідна інформація для реалізації задач у рамках конкретної операції чи більш широкої операції. І тому те, що знищили саме такий літак, це надзвичайно великий успіх, це стратегічна платформа, не тактична, не навіть не оперативне значення, а саме стратегічна платформа. Крім того, їх в Росії близько 10 всього-навсього. І ще додаткова деталь, їх не можна більше випускати. Тобто, вона будується на основі літака Іл-76 військово-транспортного, але те устаткування, яке в ньому є, воно унікальне, воно створювалося під час Радянського Союзу, і російська економіка зараз просто не здатна створити таку систему.
Скажіть, а збити такий самоліт, наприклад, з землі чи з повітря на території України, наскільки це взагалі було реально?
Ні, його можна збивати, але Україна принципово не здійснює атаки на територію Білорусі і повітряний простір Білорусі, тому якраз знищення його на аеродромі, воно створює абсолютно іншу ситуацію. До речі, Лукашенко міг би, в принципі, якщо був би зацікавлений, зобразити цю атаку на привід для того, щоб вступити в війну. Але він не зацікавлений, як ми знаємо, не зацікавлений в тому, щоб особисто за допомогою через свої збройні сили брати участь у війні проти України. Тому от і та нарада, що ви показували, якщо б він був зацікавлений, би сказав, Україна нанесла удар, це були сили спеціальних операцій або розвідки України, і тому ми готові до удару у відповідь і так далі. Але так як він не зацікавлений, він взагалі заблокував будь-які повідомлення стосовно цього інциденту, тому ми не бачимо ні фотографії, ні, ну, було б дивно, якщо були фотографії, це досить засекречене місце насправді. І він не називає жодним словом якусь інформацію, яка могла навіть натякнути на те, що є якийсь зв'язок з цим літаком А-50 російських ФПС.
Ну, магчыма, здымкі вот зараз гледачы нашы бачаць, як выглядаў гэты аэрадром яшчэ перад нападам, сапраўды там быў выяўлены гэты самалёт. Глядзіце, Міхайла, афіцыйна, ну, не афіцыйна, хутчэй фактычна, так, фармальна узяла на сябе адказнасць арганізацыя Байпол за ўчыненне нібыта гэтага нападу. Але на вашу думку, наколькі гэта ўвогуле рэальна? Паколькі мы гаворым пра такі аб'ект, як ваенны аэрадром, які ахоўваецца, там ёсць непадалёк база супрацьветранай абароны. І тут учора Азаров Александр, кіраўнік Байполу, сказаў, што я ўжо нават паспелі ўцячы гэтыя партызаны, которые ажыццявілі напад, маецца на увазе за мяжу.
Ну, дивіться, ну, він то сказав, що вони втекли і так далі, але насправді, якщо уявити собі таку операцію, то потрібна агентура всередині охорони, потрібна агентура всередині, очевидно, персоналу аеродрому. І це говорить про те, що коли Лукашенко сказав про КДБ, він якраз мав те, що КДБ проворонило цю ситуацію і не виявило вчасно цю агентуру. Я не буду далі говорити, тому що, ну, насправді це дійсно дуже чутлива інформація. Тобто таку операцію неможливо провести без агентури всередині цієї структури, будь-якої структури, яка забезпечує таку безпеку. Тобто таким нальотом, якщо казати, ну, тобто можна уявити, що це от партизани пролізли десь через колючу проволоку, там встановлювали. Насправді ні, це хтось із персоналу підтримав цю операцію, хтось з персоналу забезпечив доставку вибухівки. Я не виключаю, що розміщував якраз хтось з персоналу, ну, тому що важко собі, ну, ви знаєте, навіть як цивільні аеропорти, їх порядок організовується, там важко комусь просто пробратися чужому і провести якусь дію, яка би не була зафіксована камерами, не була би зафіксована система охорони. Тобто тут був хтось, хто мав доступ, хто не викликав ніякої підозри у відповідних служб і не було відзначено жодної тривоги стосовно інших служб, які відповідають за безпеку цього аеродрому. Тому очевидно, що якщо це було здійснено партизанами, то це означає, чому Лукашенко і його підлеглі були такі блідлі, тому що це означає, що серед персоналу, невідомо на якому рівні, до речі, можливо, це хтось із керівництва, підтримує вільну Білорусь. І це означає, що дійсно є велика загроза не тільки аеродрому, не тільки конкретному літаку, але й режиму Лукашенка. Ну так, якщо починати вже проєктувати цю ситуацію на більш широкий контекст. Насправді, тому вони сиділи блідлі, тому що це дуже-дуже небезпечна штука для самого Лукашенка.
Там ми не змогли показати цілком цю цитату, там далі Лукашенко якраз таки протягував після ось гэта початку вступу, він казав про потребу дисципліни внутрі силовиків. Махчима, гэта ось протяг того, що ви казали. Михайло, скажіть, а ці махчима увогулі інакше? Чому не махчима було збити гэтыя дрони над таким аб'єктам? Там, здається, говорка про некалькіх дронів, так? І у тим ліку російські некоторі ресурси, зараз я ще процитую їх пазніше трошки, вони говорили там, наприклад, про 6. Там говорив так само і сам Азаров про 2. І що, немагчимо збити дрони ці як? Чому вони залетіли туди?
Ну, наскільки я розумію, тут багато такої інформації, яка має вводити нас в оману. Тобто, якщо говорити про безпілотники, це одна справа. І тоді вже питання про те, як забезпечується безпека протидронова цього аеродрому. Ну, наприклад, якщо така охорона є слабкою, можна прибути в певний район поблизу аеродрому, запустити цей безпілотник, і його, звісно, не зіб'ють, якщо знати, де знаходяться, наприклад, системи, які контролюють, наприклад, протидронні радіоелектронні чи ті, які використовують, в тому числі, системи протиповітряної оборони, і здійснити якраз атаку з того напрямку, де ця система не може зафіксувати такі дрони, тим більше, якщо виконувати це за допомогою дронів невеликого розміру, невеликої ваги, які дуже важко зафіксувати радарами, які розраховані і збудовані для трошки інших об'єктів. Російські джерела, наскільки я розумію, вони говорять про те, що це Україна запустила 6 дронів, вони прорвалися через систему ППО і так далі, но тоді не вкладається трошки в те, що говорив Лукашенко. Якщо б це було зроблено з території України, він би тоді заявив, що це удар з території України, і Білорусь має тоді вступати в війну. А він цього не сказав. І я думаю, що тут трошки росіяни з цими своїми 6 дронами, вони якраз і хочуть створити умови для того, щоб Лукашенко втягнувся в війну. Ну, ми знаємо про те, що Путін дуже хотів би втягнути Білорусь у війну проти українців. Це КДБшний підхід, кровавий конфлікт між двома народами на 100 років там ненависть і так далі. Це його мрія насправді. І тому ці всі російські пропагандистські дезінформаційні канали, вони запустили цю версію. Білоруська опозиція запускає версію про партизанів, вона є більш логічною, а Лукашенко насправді взагалі уникає будь-яких фактів, намагаючись уникнути якраз втягування у війну.
До речі, ось про російські пропагандистські ресурси. Так, там є такий телеканал, вибачаюся, що я його називаю, «Царьград» таки, і там була публікація з посилкою на інші ресурси, вони зібрали, скумулювали всю інформацію, говорка там, можливо, для глядачів, хоча чим для вас, можливо, ви вже і чули, про 6 дронів, які ворвалися нібито з Чернігівської області, з Київської області, прилетіли туди, долетіло, здається, 2. Так, і заряд одного трапив спочатку на самоліт, який належить Білорусі, білоруським збройним силам, а вже пізніше огонь, так розумію, перенесся ось власне на той російський, але там говориться про те, що страти якби невеликі, принаймні не такі, як би не мог далі літати. У всякому разі, гети ресурси, некоторые, тому що я зауважу, що, наприклад, прес-секретар Путіна Пєсков, тобто Кремль, увогуле все это отмовляє, не говорить про те, що білоруси это якби знеправдали, значить, що цього не було. Яны стверджають пропагандистські ці ресурси, що за гэтым стоїть або Залужний, тому українська армія, або головне управління розвідки Буданова. На вашу думку, наскільки його справді реальний там український світ слід? Ми ж ведаємо про те, що в принципі подобні операції здаралися вже у Білорусі під Гомелем на аеродромі, у Саратові таке було щось подобне, Кримський мост.
Ну, теоретично, українська розвідка або Збройні сили України може це зробити. Навіть у відкритих джерелах публікувалася інформація, що українські збройні сили вже мають на озброєнні безпілотники 800 кілометрів, наприклад, і цього було б достатньо для того, щоб дістати до Мінська, до Мачулищ. Але я думаю, що це все ж таки, в такому разі все ж таки протиповітряна оборона Білорусі мала би спрацювати. У всякому разі, те, що говориться, що там із 6 там фактично долетіло 2, один також було збито. Ну, тобто таке побоїще і дуже шумне. Я думаю, що це було би, про це чули би багато білорусів, які, ну, як українці, наприклад, коли збивають, уявіть собі, що 6 шахедів залетіло на територію України і працює українське ППО, ну, про це всі знають, тому що це гучно, це вибухи, це все ж таки вибухи самих безпілотників, бо коли падає сам безпілотник, він все ж таки той безпілотник, який летить на 800 кілометрів, він не може бути мікробезпілотником, який там впаде, і в нього 200 грам вибухівки. Це мають бути досить потужні безпілотники, падіння якого, навіть якщо його збивають, це досить потужний вибух. Я думаю, що в будь-якому разі вже десь би в соціальних мережах було би повідомлено про те, що от в такій-то області білоруській збили там стільки-то безпілотників, там-то ще стільки-то, і над самими Мачулищами якісь повітряні бої відбувалися, тому що збили 2 безпілотники. Це було би гучно і почули би багато людей. Я думаю, що це би просочилося в соціальні мережі в будь-якому разі. Тут все ж таки виглядає, що це була точкова операція, і ці вибухи, вони були локально, без якихось прольотів там армади безпілотників, які точно би багато білорусів би побачили і почули.
Але потлумачте, наші глядачі, максимо, неодноразово чули про різні атаки на територію Росії, про те, як вони кажуть, хлопки або українці здякуються пізніше бавовна. Чому, от потлумачте нашим глядачам, Україна не бере відповідальності за такі речі? Коли це, наприклад, яна?
А навіщо брати на себе відповідальність за знищення стратегічного аеродрому Енгельс? Ну, знищили та й знищили. Головне завдання не взяти на себе відповідальність, а знизити можливості стратегічної авіації.
І останнє питання, Михайло, скажіться, а які, на вашу думку, можуть бути наступства для російської армії зараз і для союзника їх Лукашенки у зв'язку з цим інцидентом?
Ну, я думаю, що, ну, по-перше, прямі наслідки, треба буде міняти літак, тобто треба буде брати інші літаки А-50 і відправляти на територію Білорусі. Цей літак треба буде ремонтувати, якщо вдасться ремонтувати добре, якщо ні, то можливості російської парку російських літаків ДРЛО, він зменшиться. Ну, а з іншого боку, зараз взагалі цікавий час. Лукашенко ж не просто так летить до Пекіну, він намагається зараз все ж таки заручитися якоюсь підтримкою товариша Сі, тому що йдуть такі часи, коли і сам Китай намагається вже ввійти в якісь процеси довкола врегулювання російсько-української війни, пропонуючи свої так звані мирні плани. І Путін не може нічого зробити на полі бою, а Україна готується до наступу. І для Лукашенка, і для Путіна наступає період турбулентності, в ході якої вони можуть багато чого втратити. Для Лукашенка це може бути втрата і життя, я вже не кажу про його політичну кар'єру. Тому такі інциденти, вони додають, скажімо так, нестабільності. Вони додають, по-перше, напруження в самій системі влади Лукашенка, тому що зараз ідуть розслідування. Якщо цей інцидент дійсно відбувся, то уявіть собі, які там ідуть розбірки, розслідування, хто буде відповідати, хто крайній, кого будуть карати за це, за цю ситуацію і так далі. Тобто це досить потужний удар для внутрішньої стабільності самого Лукашенка, де ще й напередодні до такого досить тривалого візиту до Китаю, там, ну, мінімум дня три він буде відсутній в країні, і тут такі відбуваються ситуації. Тобто не дуже комфортно, він буде летіти до Пекіна, не знаючи, що там буде взагалі продовженням такого інциденту. А можливо, вся ця агентура, вона залишається, яка організувала це в Мачулищах, вона десь в Мінську і готує, наприклад, державний переворот. Лукашенко ж не може це стверджувати, бо він, можливо, вже й тепер не довіряє керівництву КДБ.
Дякую, великий Михайло. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був експерт Українського центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь. Дякую. Дякую. А для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядзелі канал «Свобода Преміум». Будьте разом з нами. Заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе, и сегодня мой суразмовца, керовник представництва Демократичной Беларуси в Брюсселе Владимир Остапенко, дипломат, былый амбассадор Беларуси в Аргентине, який покинул МЗС в 2020 году на знак протесту супраць репрессий. Добрый день, господа амбассадор.
Здравствуйте, Ганна, вітаю вас.
І я бачу ваш фон і так розумію, що ви зараз знаходитесь у своїм кабінеті у представництві Демократичної Білорусі, бо це картини мастачки Ольги Якубовської, так?
Ну, це не зовсім мій кабінет, але це таке представництво, представництво помешкання, у яким ми вчора демонстрували взяту виставу мастачки для всіх удільників мероприємства по офіційному відкриттю місії. Тому я хотів би так само поділитися цими картинками з вашими глядачами.
Коли ви зайдете на сайт «Свободи», то я звертаюся до нашої аудиторії, то там великий фоторепортаж з відкриття представництва Демократичної Білорусі. І там була Світлана Тихановська, там була керівниця МЗС Бельгии, там был президент Фландрии, были европейские парламентары, лидеры европейских структур, международных организаций. Ну, про это мы все поговорим не в забаве. Я бы хотела на этом фоне процитовать зараз, вот, как не дивно, телеграм-канал «Пул Первого» про визит Александра Лукашенко в Китай. Я буду по-русски цитовать. «Вся атрибутика визита высшего протокольного статуса, шикарный кортеж во главе с клином мотоциклистов, перекрытое в Пекине движение, флаги, гимны, рота почетного караула, артиллерийский салют из 21 залпа». Вот не подается вам, что это выглядит, как ну, некое такое суперництво с визитами Светланы Тихановской, которые на вельми высоком уровне отбываются, и вот на вельми высоком уровне проходят визиты, домовленности, встречи представников демократичных сил так само?
Ну, вы ведаете, каждая страна має свой протокол для ожидания державных визитов. Певный час тому мы бачили, как встречаются гостей в Зимбабве с танцами, бубнами, козами. А вот у Китая сустракаюць так, але это не спаборніцтва, там, і калі так казаць, то это може бути спаборніцтва аматараў з професіоналами, тому що Світлана Тихановская і представники з об'єднаного переходного кабінету за півгоди зробили у 10 годов, у 10 разів шмат більш праці, зустріч, виніків, чим Лукашенко это зробив за свои амаль 30 годов знаходження во владі. Тут можна треба казати не то, як зустрікаються, а з ким зустрікаєшся, скільки раз зустрікаєшся і на якому узровні. Тому, на мій погляд, тут абсолютно дві різні речі. Лукашенко імкнеться продемонструвати свою легітимність, від якої нічого не залишилося.
Ну, коли уже так коротко казати про виніки візиту Олександра Лукашенка у Китай, що, на ваш погляд, досвідченого амбасадора, що істотного було досягнуто, окрім от демонстрації того, що його приймають ще нідзе, окрім Росії?
Ну, з деталями виніків треба ще більш деталево познайомитися, але зрозуміло, що Лукашенко спробує знайти нейку альтернативу таким крепким об'яттям з боку Росії, тому що його практично альтернатив не залишилося для того, щоб маневрувати на зовнішньополітичному полі. Тому це спроба втягнути в цю ситуацію Китай, але мені здається, що Китай вже демонстрував свою осторожність, стриманість, і я думаю, що він буде уважливо сачыць за сітуацыяй паміж Расіяй і Украінай, сітуацыяй, у якую аказалася ўцягнута Беларусь, перад тым, як зрабіць нейкія актыўныя крокі на гэтым напрамку.
Ну и давайте вернемся до открытия белорусского представительства в Бельгии. Вот мы бачим, вот за вами бело-червоно-белый стяг стоит в этом представительстве. Но вельми символично, что 30 годов тому менавіта вы открывали амбасаду незалежной Беларуси в Брюсселе. Я хотела запытаться, вот який головный месседж гучал под час открытия миссии? Там были шмат вельми важных людей, там гучало шмат промову. Что самое головное?
Ну так, я с гордостью вспоминаю, как в 1995 году, менавіта у сакавіку, мы открывали первую амбасаду незалежной Беларуси у Бельгии, якая працавала и с Европейским Союзом. До речи, мы это робили в связи с первым визитом на той час еще молодого президента Беларуси. Подчас этого визита мы подписали погоднение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом. Перед молодой краиной открывались вельми цікавые перспективы по налаживанию сотрудничества с Европейским Союзом, по будованию своей экономики и взмацаванию незалежности. Але мы ведаем, что с 96-го года стратегический накерунок кардинально изменился, и все эти процессы сотрудничества с Европейским Союзом, евроинтеграции остались практически невыполненными на том же самом уровне. Тому вот про 28 годов, коли быть тут точным, мы с великой радостью зробили вот этот крок по открытию представительства демократичной Беларуси, потому что на политической мапе Европы снова заявилась пляцовка, где будут представлены реальные национальные интересы Беларуси, где будет звучать голос белорусов, где будет звучать голос нации, якая хочет быть в европейской семье, якая належить до європейської сім'ї, яка мусить збудувати добрі сусідські відносини з країнами Європи, і це не має ніякого дочинення до того, що сьогодні робить режим Лукашенка.
Ну, як я розумію, Брусель тепер ваше стало місце жихарства і місце праці представництва демократичної Білорусі. У чим ви її бачите? В чим вона буде полягати? З якими питаннями можна звернутися у представництво білорусам?
Ну, тут я можу так упевнено сказати, що це буде вельми шматбокова праця практично по всіх накірунках, тому що ми тільки починаємо тут працювати, але ось вділ і високих представників бельгійського уряду, і фламандського уряду, і європейських інститутів свідчить об вельми активному інтересі до нашої до нашого представництва, да, свідчить об готовності європейських партнерів розвивати діалог. Зрозуміло, що всі вони підтримують демократичні імкнення білорусів і підтримують нашу боротьбу за відновлення правопорядку і за відновлення демократичних процедур у вибранні керівничих органів влади. Тому практично з кожним з цих інститутів нам треба ну, вже не усталювати, а розвивати наші відносини, шукати шляхи для взаємної підтримки, розпрацьовувати ті шаги, які будуть допомагати білоруському народу домогтися своїх метів. Метів побудування демократичної Білорусі і заховання її суверенітету і незалежності.
В яких країнах ще планується відкриття ось таких представництв, менавіта з офісом, як це відбулося у Брюсселі?
Ну, сьогодні ви ведаєте, що в об'єднаному переходному кабінеті працює представник по зовнішній політиці Валерій Ковалєвський зі своєю командою, а йому вже сьогодні допомагають народні амбасади. Це проєкт, який вже поспіхово розвивається 2 роки. І це вже як функціонує як система органів зовнішніх зв'язків демократичних сил в Білорусі. Ми маємо плани по відкриттю таких представництв ще в Естонії, у Чехії і у координації з народними амбасадами будемо робити от то, як би ця система стала ну, більш-менш універсальною на європейському континенті і потім поширалась далі. Ми не бачимо тут перешкод і зрозуміло, що в умовах, коли амбасади режиму практично нікого не представляють і не працюють активно з заміжними партнерами, не відстоюють національні інтереси, це мусять робити самі білоруси.
Ну, чи можна казати про те, що ось є вже переходний урад, що з'явиться і переходний МЗС, переходне Міністерство заміжних справ демократичної Білорусі?
Ну, практично воно вже з'явилося, тому що, я ще раз кажу, ми працюємо у системі скоординованих діянь, і представник по зовнішній політиці Ковалєвський проводить вельми ефективні і вельми такі цікаві зустрічі з заміжними партнерами. Ми ведаємо про заміжну повістку Світлани Тихановської, яка уражує, я ще раз кажу, ніякого порівняння з Лукашенком не йде. І так само інші члени кабінету активно працюють на зовнішнім контурі. Тому ось така скоординована позиція усіх членів кабінету з допомогою народних посольств, я так само спеціальних місій, які будуть, які вже працюють, які будуть працювати у ближайшому будущем, дає нам підстави якраз для такого систематичного розповсюдження інформації, збору такої інформації, встановлення працівних контактів і, саме головне, для того, щоб білоруська повістка заставалася у центрі уваги наших міжнародних партнерів.
Я хотіла про таку річ ще запитатися. Лукашенко забрав у вас пожиттєве право називатися амбасадором. Я до вас звернулася, господар амбасадор, ось коли ви на міжнародних зустрічах таких високого узровню. Як до вас звертаються? Чи можна вас називати амбасадором?
Ну, я так уже призвичаюся до такого звороту. Дякую вам. Формально, не формально, так, есть краины с традициями, когда такое звание ему дается пожизненно, тому в незалежности от того, какую посаду ты далее занимаешь, с таким званием можно провести все житие, але это для меня не так принципово. Головное, как до меня звертались, а головное, когда поездки белорусской была цікавость у наших партнеров, и головное, как мы с этими партнерами находили агульный язык, агульное разумение того, и что и как мы мусим зробить, как приблизить нас до наших метов.
Ну, я не могу не запитаться про перспективы пашпортов Новой Беларуси. Это вельми актуальное питание для многих белорусов, которые были вымушены покинуть краину, у них сканчивается термин деяния ихних пашпортов, и как бы вельми складанное для них питание. Мы с вами в попереднем интервью про это починали говорить. На какой стадии теперь в решении этого питания находится?
Ну, мы ведаем про актуальность этой темы, мы ведаем, что это питание вельми цікавіць і клапоціць беларусаў. Мы вельмі актыўна працуем, і ўжо з тэхнічнага боку практычна ўсё зроблена для таго, каб ісці далей. Тыдзень таму адбыліся высокаўзроўневыя кансультацыі з удзелам Валера Кавалеўскага тут у Брусэлі з галоўным дырэктаратам Еўрапейскай камісіі па ўнутраных справах. Былі адпаведныя гутаркі з еўрапейскімі камісарамі на гэты конт. Мы таксама працуем з нацыянальнымі ўрадамі, таму што гэта такое комплексное складанае пытанне, патрабуе узгаднення пазіцыі, патрабуе такого палітычнага вырашэння для того, каб гэты дакумент быў прызнаны, каб ён служыў мэтам беларусаў. Мы робім усё, што маем зрабіць, і то, што можна зрабіць для того, каб эта ідэя рэалізавалася як мага хутчэй. Ну, трэба яшчэ трохі пачакаць беларусам. Я спадзяюся, што мы будзем мець добрыя навіны на гэты конт.
Яшчэ такое пытанне. Недавно вас завочна судзілі ў Беларусі некалькі тыдняў таму. 5 гадоў вам прысудзілі, штраф 18 500 рублёў, пазбаўленне на 5 гадоў права займаць дзяржаўныя пасады, і тут жа амніставалі. Амністія ў сувязі з Днём народнага адзінства, такая, канец цытаты. Ну і зменшылі тэрмін з 5 на 4 гады завочнага зняволення, калі так можна сказаць. А маёмасць вашу арыштавалі ў лік выплату штрафу. Маглі б вы пракаментаваць завочны прысуд і завочную амністію, але так канфіскацыя маёмасці незавочна адбылася.
Ну, вось тут я удакладню, вы вельмі добра праінфармаваны з аднаго боку, таму што я не меў ніякай інфармацыі ні аб тым, што будзе суд, ні аб тым, як ён праходзіў, ні аб тым, якую пазіцію займаў на судзе так званы адвакат. Але зраблю такі акцэнт на амністыі. Мене не амніставалі. Это, можна так бы, неверны загаловак быў у нашай прэсе, таму што амністыя склала той самый год. Каб эту амністыю атрымаць, трэба сесці у турму, і буду я там сядзець не 5 гадоў, а 4. Таму, калі вы это лічыце амністыяй, ну, я думаю, што тут усё зразумела. Але гэты фарс каментаваць не вельмі хочацца. Я ведаю, што гэты суд адбываўся чамусьці ў закрытым рэжыме. Мяркую, што так званому суддзе, прокурору, там, адвакату сорамна было паказаць тое, як яны робяць правасуддзе. Таму што гэта нагадывае сталінскія тройкі, гэта нагадывае самыя цёмныя часы, і гэта, я яшчэ раз кажу, толькі фарс над сістэмай, якая павінна працаваць у кампетэнтнай сэрдзе, якая павінна выслухваць усе зацікаўленыя бакі. Таму пакіну гэтае рашэнне на сумленне тых, хто яго прыняў, і буду працаваць далей. Спадзяюся на тое, што як казаў у свой час Фідэль Кастра, історія нас рассудзіць.
Многія дэмакратычныя лідары цяпер праходзяць праз такія завочныя прысуды. На каго яны насамрэч разлічаныя, як вы мяркуеце?
Ну, зрозуміло, що вони не розлічені на те, як міжнародна супольність їх аналізувала, тому що там нема чого аналізувати. По-ранішому це все базується на принципі «у нас не до законів». Але так само зрозуміло, відомо, що це розлічено перш за все на внутрішню аудиторію, для того, щоб заполохати білорусів, для того, щоб застрашити білорусів, для того, щоб показати на конкретних примерах, що з вами буде, коли ви знову піднімете голову. Коли ви знову поспробуєте нечто там продемонструвати або доказати. Ну, я так само сумніюся в тому, що ці міри з'являються ефективними, тому що це нас не остановить. Це не остановить ні Світлану Тихановську, ні Павла Латушку, а це не остановить десятки інших представників демократичної супольності Білорусі, які вже підверглися репресіям. І ми будемо протягувати свою справу.
Ну, тут є ще некий економічний складник, забирають майомість у людей, які тепер не знаходяться у Білорусі, у Світлани Тихановської, ну, у вас у тим ліку. Ну, що б ви сказали тим, хто захоче купити, набити, орендувати вашу майомість?
Ну, тут є юридичний бок у цьому питанні, наскільки я мав відати. З одного боку, є поняття добросовісний покупатель, добросумлінний покупатель, але з другого боку, є розуміння, що коли той, хто набиває таку майомість, відав, откуль вона взялася, як вона з'явилася на ринку, і відав, що він може стати в будучині центри нового судового або не судового розбиральництва, я би раю таким покупникам задуматися про перспективи і не робити поспішних кроків з одного боку. Але з другого боку, розумію, що ось такі дії по суті, рабуванню майомості, вони все одно не вирішать глибоких економічних проблем, в яких сьогодні опинився режим. І ще раз, на виході вони не можуть кардинально нічого змінити у нашій праці.
Володимир, ми регулярно вивчаємо нашу аудиторію. Наскільки ми можемо бачити за останній рік, біля 80% тих, хто нас глядить тепер, це люди з Білорусі. І ми вже завершаємо розмову. Я хотіла вас попросити звернутися якраз до тих, хто знаходиться в Білорусі, ну, так само і до тих, хто був вимушений з'їхати. Ну, тепер складаний час, іде війна другий год, так, жорсткі репресії, багато люди зневірилися. Могли б ви їм сказати, чому все те, що робили ви у 2020 році, що робили вельми багато люди у цей час, під час мирної революції, було не дарма?
Ну, я впевнений в тому, що це було не дарма. У кожної нації є свій шлях, може бути, до такого встановлення, до асенсування того, що я на нація. Свій шлях повинні пройти білоруси. І мені здається, що у 2020 році ми почали кроки з цим шляхом. Ми прочнулися, ми зрозуміли, що крім нас у нашому домі ніхто за нас нічого не побудує. Ми зрозуміли, що 30 років ми практично стояли на місці. А сьогодні нелегітимний режим нас тягне у минуле практично. А треба усе ж таки думати о будучині, тому що, ну, може, з висоти свого зросту я можу сказати, що вельми важно, щоб ми покинули нашу країну нашим дітям, нашим внукам, і щоб вони могли жити у той вольній, суверенній, незалежній Білорусі, об якої ми маримо. Але я впевнений, що нашими агульними намаганнями з допомогою наших міжнародних партнерів ми дійдемо до цієї мети. І треба не опускати руки, треба вірити, треба змагатися і поспівати. Віримо, можемо, переможемо.
Дякую вам велике, що знайшли час для Свободи преміум.
Дякую вам. Успіх.
Это был керавник представництва Демократичной Беларуси в Брюсселе Владимир Остапенко, дипломат, який покинув МЗС у 2020 році на знак протесту супроць репресії. З вами була я, Ганна Соус, і канал Свобода преміум. Всього найліпшого. Заставайтеся у безпеці.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Два гады таму ў рэанімацыі віцебскага шпіталя хуткай дапамогі тройчы на працяглы час спынялася падача кіслароду. Усе пацыенты хірургічнага корпусу, залежныя ад кіслароду, памерлі за некалькі дзён. Чаму гэта адбылося? Гэтаму прысвечаны трэці сезон падкасту «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19».
Непрерывна звінела сігналізацыя. Врачы і медсёстры метались ад палаты к палаце, пытаясь успець хоць как-то памочь пацыентам. Скорее аблегчыць страдання, потому што спасці іх было невозможна. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важно говорить цяпер? Таму што катастрофы могло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, сей сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласна беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў, і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». – Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Нямала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны – галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін – галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі – лабзючок, маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панч, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Генеюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», канаць у значэнні «знікаць або ўцякаць», канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны і сінезаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў: «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове: фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Зніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалеку узирается батька старый, а у туремным дворы соловей не співає, ні цвітуть незабудки на туремным дворы.
Як бачим, тут немає жаргонних і аргатичних словів. Буравкінові вірші просто поетичні, скерованые на естетичну підтримку чоловіка у бяді. Да й оповів я про білоруські ресурси кримінального арго, каб показати, наскільки нечаканими були шляхи білоруського слова, непорывно, на жаль, зв'язаные з лёсами самих белорусов. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.